Ja, takk for innbydelsen, at jeg skulle få komme her og si noe. Som jeg har kalt altså fra kors til krone. I hvilken grad har den konstantinske tenkningen preger vårt norske samfunn og oss kristne? Bare sånn innledningsvis, så var jo Konstantin, han ble jo keiser over det store romerriket i år 313 etter Kristus, og da ble veldig mye forandret for kirken. Bare si det innledningsvis. Jeg har jobbet litt med dette temaet en gang før, men jeg hadde noe ikke helt likt, men det er blitt, jeg har omarbeidet det da i betydelig grad. Men innledningsvis så vil jeg si det at det norske samfunn, det er i stor endring. Og det gjelder ikke minst på det kirkelige området, hvor det skjer store endringer. Kirken mister innflytelse og påvirkning i samfunnet. Sekulariseringen, den går sin gang. Og hvordan skal vi som kristne møte denne utfordringen? Skal vi kjempe med gamle våpen, eller skal vi tenke nytt og annerledes om hvordan Guds folk, menigheten, skal arbeide fremover? Jeg vil innledningsvis reise noen spørsmål til ettertanke. Er det mulig at vi igjen kan kristne nasjonen Norge? Kan vi i så fall bruke de gamle metoder? Og er vi bevisst på at det kan være den konstantinske tenkning som ligger bak våre holdninger og styrer oss? Tenker vi at hvis bare staten med sitt lovverk vil komme på banen igjen med kristningen, så ville prosjektet med å kristne Norge lykkes? Og kan kirken med staten som alliansepartner kristne nasjonen? Har historien vist at staten med sitt lovverk og sine straffereaksjoner gjør folk til Kristi disipler og etterfølgere? Og har vi alt for lenge lent oss til statens lovverk, vi kristne? Og det kan virke ganske dristig å si noe om dette temaet, men det får våge seg. Jeg lener meg i betydelig grad til hva andre med betydelig kirkehistorisk kompetanse har skrevet. Og i den sammenheng så nevner jeg to som har kommet med synspunkter og tanker som har motivert meg for å sette meg inn i temaet. Det ene er Oskar Skarsaune og en som heter Truls Åkerlund. Skarsaune holdt sin avskjedsforelesning på MF i 2011, og den hadde titlen «Kirkens konstantinske fangenskap ser vi slutten». Og så er det særlig e-bok av en som heter Truls Åkerlund, som heter «Feil fortelling fortalt». Og begge de har gitt meg mange interessante input, og også satt ord på tanker som jeg har hatt. Og for å få litt klarhet over det, over dette, så kan det være nyttig å se nettopp litt på kirkens historie fra keiser Konstantin og framover, og også litt bakover, og helt fram til vår tid. For det skjedde noe fundamentalt for og med kirken ved Konstantins inntreden som keiser. Og noe som har vært førende for kirketenkningen og kirken helt fram til i dag. Da tenker jeg på kirkens allianse med staten og kirken som en maktfaktor i samfunnet. Og det jo slik at kjenner vi historien, det lettere å forstå vår egen tid og komme til rette med den. Den historiske kunnskapen kan gi oss mer innsikt og forståelse for vår egen tid. Det en som har sagt at vi må kjenne våre røtter, vår historie, for å forstå vår samtid. Vi kan ikke forme vår egen historie uavhengig historien før oss. Vi skal ikke kopiere historien, men den vil være med å styre vår tenkning når vi former vår egen historie. Og også for kirken og menigheten det viktig å se de lange linjene. Vi har noe å lære av historien. Og ved Konstantins inntreden som keiser ble det store forandringer for kirken. Da fikk vi en statskirke. Keiser Konstantin gjorde kristendommen til en lovlig religion i år 313. Og for å forstå litt av den store forandringen som skjedde ved Konstantin, så vil jeg bare si litt kort om det som, hvordan det var før Konstantin. Apostlene og de som fulgte i deres fotspor, de var aktive evangelister og misjonærer. Det var stor reisevirksomhet i det romerske riket, og evangeliet spredte seg ut over hele imperiet. Det var mye uro i Romerriket, og det var og budskapet om Jesus Kristus og de kristnes omsorg for hverandre, det gav trygghet. Og de kristne da, de var helt uavhengige av statsmakten. De inngikk ikke allianser med maktapparatet for å nå sine mål. Ofte så kom de heller i motsetning til keisermakten, fordi de ikke ville ofre til keiseren. Og noen av keiserne i Romerriket, de krevde jo det at de skulle ofre til keiseren. Og da ble det forfølgelser. Og martyriet, det var godt kjent for kirken i den tiden. Allikevel så vokste kirken kraftig, tross forfølgelser, hån, spott og forakt fra folk utenfor kirken. Men de kristne, de ble også verdsatt og respektert for deres omsorg for fattige og lidende mennesker. Det var noe som appellerte til omverdenen. Og de kristnes rene og nøysomme liv, det ble lagt merke til. Og kirken vokste fram som en bevegelse uten økonomisk eller politisk makt. Deres mål var at mennesker skulle bli frelst, egentlig ikke samfunnets fornyelse. Vi finner ingen forsøk fra kirkens side på dramatiske endringer av Romerrikets politiske strukturer. Kirken var ikke bygd på makt, ikke på makt slik den defineres i verslig sammenheng. Dens fundament var bygd på fortellingen om en mann som døde på et kors, gudesønnen fra himmelen som kom til jorden for å frelse mennesker fra fortapelsen. I år 170 etter Kristus så skrev en kristendomsmotstander som het Kelsos følgende: «De som inviterer folk til å slutte seg til mysteriet», det var masse religioner da, «begynner gjerne med å si slikt som: de som har rene hender og en vis tunge, komme til oss. Andre sier: den som ikke har gjort seg uren, den hvis sjel ikke vet av noe ondt, den som har levd godt og rettferdig, han må komme til oss. Men la oss høre hva slags mennesker de kristne kaller til seg. Vær den som er en synder, vær den som ikke er klok, enhver som er et barn. Kort sagt, enhver stakkar kan bli mottatt i Guds rike. Det var det altså han kristendomsmotstanderen Kelsos uttalte når han omtalte de kristne. Vi kan ane sammenhengen mellom det som de kristne stod for og Jesusbarnet i stallen. Når mennesker blei kristne, visste de at de kunne bli drept for sin tro. Da ble det en ekthet og en frimodighet til å vitne for andre. Det var en meget livskraftig kirke som vokste fram under tiden med forfølgelser. Så litt om Konstantin. Han tilhørte dem som ble kalt soldatkeisere. Han var egentlig en general som ble utropt til keiserkandidat av sine soldater. Og det skjedde i år 306, mens han var i krig i York i England. Men i slutten av oktober 312 så kom han til Roma. Hans hensikt var klar. Han ville bli enekeiser. Og mot han sto en større hær, ledet av Romas daværende keiser Maxentius. Hans soldater marsjerte under det gamle romerske guders beskyttelse. Men Konstantin gjorde ikke det. De kirkelige historieskriverne skriver at Konstantin like før slaget hadde et syn. Han så et tegn formet som et kors og leste en innskrift som sa «In hoc signo vinces», «Ved dette tegnet skal du seire». Konstantin, han var lydig mot dette synet og plasserte dette tegnet, altså korset, på skjoldene til alle sine soldater. 28. oktober 312 fant slaget sted ved den Milviske bru nord for Roma. Konstantin vant selv om han hadde en mindre hær. Han ble Vestrikets nye keiser. Konstantin gav alltid seinere den Gud æren som hadde vist ham synet av korstegnet. Tidligere så hadde Konstantin vært overbevist monoteist og soldyrker. Nå ble han overbevist om at den høyeste Gud måtte være den Gud som også de kristne dyrket, de som æret korstegnet. Med dette inntoget så blei alt mye annerledes for de kristne. Allerede i året etter, i 313, så utgav Konstantin som keiser i Vesterrike sammen med keiseren i Østerrike et såkalt toleranseedikt. Her heter det: «Det er vårt forsett å innvilge både kristne og alle andre forfulgte full frihet til å følge den gudsdyrkelse som de måtte foretrekke.» Og for de kristne så blei situasjonen snudd opp ned. Og det hadde like i forveien i år 303-305 under keiser Diolektian opplevd den verste av alle forfølgelser. Keiseren hadde håpet at ved å utrydde de kristne så ville han få gudenes gunst og derved mange seire for de romerske legioner. Men han klarte ikke å utrydde de kristne, og i år 305 så abdiserte han. Med Konstantin på tronen så kunne de kristne fritt bekjenne sin tro uten fare for å bli forfulgt og drept. Og den nye tiden så lovende ut for de kristne. Nå hadde de virkelig fått sin mann på tronen. Og Konstantin førte en politikk som begunstiget de kristne økonomisk. Det ble bygget store kirker på keiserens regning. Og han ga også nye lover som hadde et fellestrekk. De la begrensninger på annen religionsutøvelse enn den kristne. Keiserens langsiktige mål var en omfattende kristning av hele Romerriket. Jeg tror at Konstantin forsto at han måtte stå på god fot med de kristne, og han så at de kristne var blitt en stor gruppe i samfunnet, kanskje opp mot rundt 15-20% av befolkningen. Og han ønska en felles religion som kunne binde det store Romerriket sammen. Så kan vi spørre, var den nye keiseren kristen eller ikke? Det spørsmålet er litt uviktig, hevder en kirkehistorier, Alistair Key, en engelsk mann. Han sier at det grunnleggende spørsmålet er heller hvordan han brukte kristendommen. Hvordan han forvandlet den til noe annet enn det den tidligere hadde vært. Kristendommen overvant ikke keisermakten, men det var keiseren som tok kristendommen som gissel og omskapte den i sitt eget bilde til et nyttig redskap for keisermakten. Videre sier Alistair Key at Konstantins religion ikke var bestemmende for hans politikk. Det var politikk som påvirket hans religion. Keiseren satset på kirken som et samlende religiøs fundament for sitt rike, som kunne gi enhet og samhold. Og den juridiske prosessen med kristningen av Romerriket, det ble fullført med to lover av en keiser Theodosius i år 380 og 391. Og på norsk lyder loven omtrent slik: Romerrikets offentlige religion forbliver den kristne tro i den form den bekjennes av biskopene i Roma og Alexandria. Alle innvånere i riket er forpliktet til å bekjenne det samme. Og loven fra 391 kunne gjengis slik ifølge Skarshaugne: all annen offerkult er forbudt og vil bli straffet. Bordet var i ferd med å snu. Den forfulgte kirke skulle i løpet av få generasjoner bli den forfølgende kirke. Martyrkirken ble forvandlet til maktkirken. Og jeg siterer et lite avsnitt fra boka til Åkerlund, han Truls Åkerlund, Feil fortelling fortalt. Problemet er derfor ikke hva Konstantin gjorde, men hvordan kirken opp gjennom tidene har forstått det han gjorde. Europeisk historie er blitt formet av Konstantins verdier snarere enn Kristi verdier. Kirken har blitt påvirket, ja, og den har ført til at kirken gjennom tidene har grepet til makt som på mange måter fornekter Kristi vei. Den store tragedien er at disse tankene om makt er blitt løftet fram som nettopp kristne. Det har blitt et kristent anliggende å påvirke samfunnet primært gjennom de maktmidler som samfunnet stiller til rådighet. Den seirende Konstantin utgjør vel sant å si en mer effektiv rollemodell for samfunnsendring enn Jesus Kristus. De som for snart 2000 år siden satte sin lit til ham og forventet en befrier som i Guds navn skulle overta samfunnets maktapparat, ble så sørgelig skuffet. De fikk en snekker, født i en stall, død på et kors, begravet i en lånt grav. De som ventet en hersker som skulle fri dem fra undertrykkelse og lidelse, fikk en som ble undertrykt og led som ingen andre. Evangeliet ble virkelig tegnet med korsting, sier Åkerlund et annet sted. Og mot dette så tilbød Konstantin en effektiv strategi som i løpet av noen tiår løftet korsets tegn over hele det romerske riket. Og fra slutten av 300-tallet kan vi snakke om en statskirke styrt av keiseren eller kongen. Kirken var sammen med staten. Så kan må vi også si sambandet med staten hadde sine gode sider. De kristne ble ikke forfulgt. Kristendommen fikk større makt over lovgivningen og folkelivet. Det ble forbudt å sette ut barn. Slaver ble satt fri. Kvinner ble mer verdsatt. Gladiatorlekene og usedelige skuespill ble forbudt. Og flere av biskopene var virkelig åndelige hyrder og høvdinger som refset syndene både hos høy og lav. Eksempelvis Ambrosius, som var biskop i Milano fra 374 til 397. Han var ikke redd for å tale mot keisermakten. Det var han keiser Theodosius som måtte gjøre bot for biskopen fordi han hadde drept 7000 mennesker uskyldig i Thessalonikia. Og så kom keiseren til Milano. Og da skrev Ambrosius et brev til keiseren at han ville stenge ham ute fra nattverden inntil han sanna syndene sine og gjorde bot. Men keiseren, han kom til kirken dagen etterpå. Og da møtte Ambrosius keiseren i døra, og han nekta keiseren å komme innenfor inn i kirken. Theodosius ble helt skjelven, men han ble også slått av sin samvittighet, og han bøyde seg. I 8 måneder så måtte han holde seg borte fra kirken og nattverdsfellesskapet. Og i bot så måtte han etter framlegg fra Ambrosius gi den loven at ingen dødsdom skulle iverksettes før 30 dager etter at dommen var blitt avsagt. Så at det ikke skulle bare være en stemningsbølge, at folk skulle få tid til å tenke seg om, og det var jo en fornuftig og god ordning det. Etter 8 måneder så kommer Theodosius til kirken i keiserlig skrud, som det sto, og han kommer inn, og han kastet seg med ansiktet mot kirkegulvet og ba med sukk og gråt om tilgivelse for sin synd. Først da ble han tatt opp i kirken igjen og fikk kirkens tilgivelse. Så mange av disse biskopene var virkelig gode hyrder og prester. Men så var det jo også noen skyggesider. Bare én tro kunne tolereres. Og staten hjalp kirken med å straffe kjetterne. Keiseren blanda seg inn i lærestrider og ville bestemme over kirken. Flesteparten av folket de strømmet i kirken lokket av fordeler, og etter hvert så begynte kirken å slå av på kravet til de som bar kristennavnet. Og det ble ikke lenger det alvoret og det hellige styrken over det vanlige kristenlivet, slik som det var i aposteltiden og i martyrtiden. Det kirken vant i ytre makt, tapte den i indre kraft. Da kirken ble statskirke, fikk den økonomisk makt fra staten, og den fikk rikdom nok til å bygge strålende gudshus. Kirken ble også en økonomisk makt. Og gjennom hele historien så har vi da sett at kirken svært ofte allierte seg med staten og brukte statens midler for å føre sin vilje igjennom. Vi kan nevne noen eksempler. Tenk på hvordan kirken straffet de såkalte kjetterne, og av de korstogene som startet i år 1095, som gikk ut på at de skulle befri det hellige land. Folk ble sendt av sted med pavens og keiserens velsignelse. I de første århundre så hadde keiseren mest makt over kirken, og så fikk også paven mye makt og innflytelse. Og det var jo kirken som var blitt en veldig maktfaktor på Luthers tid. Og da hadde jo kirken virkelig korrumpert seg selv. Jeg kan snakke om kirkens babylonske fangenskap, som Luther bruker. Og vi hadde religionskrigene fra 1618 til 1648. Fyrstene kjempet om den rette tro. Og under den andre verdenskrig så hadde jo de tyske soldatene inskripsjonen i beltene: Gud med oss. Det var også noe som løper parallelt med dette, og det var klosterbevegelsen. Og der skjedde det mye bra sosialt arbeid. Der fikk fattige, syke og foreldreløse barn hjelp, og der fikk de undervisning. Og det var noen fromme paver, munker og nonner. Også litt over til norske forhold. Det var tross mye som var galt, så var det også noe bra når det gjaldt det å kristne samfunnet. I Norge så ble jo i Norge så var det kongene som innførte kristendommen, og i stor grad med sverd. Kongene hadde med seg prester og munker, særlig fra England og Irland, og de fleste av disse var fromme. Så hadde det ikke vært for de, så hadde nok kanskje ikke Norge vært kristnet. De hjalp de fattige og farløse. De tok seg av syke, og de gjorde ikke forskjell på folk. De fortalte om Jesus, om det han hadde gjort for oss, og hvorfor han kom til jorden. Folket kalte Jesus for Kvitekrist, for de syntes han var så mild og god. Han var ingen krigerkonge. De fromme prestene og munkene levde som de lærte, og det var nok en medvirkende årsak til at kristendommen slo rot i folket i Norge. Så kan vi ta et lite eksempel på maktbruk. I 1736 så gav den pietistiske kong Kristian den 6. en lov om tvungen konfirmasjon. Grunnlaget for hva man måtte kunne var samlet i Pontoppidans forklaring. Hovedregelen var at den måtte de lære utenat. Det har jeg gjort. 752 stykker med spørsmål og svar. Og jeg hadde lett for å lære, så jeg kunne alle 752 stykkene. Men det var noe så. Heldigvis er det blitt slutt på det, da. Og det var mye som skulle læres utenat. Og jeg tenker med sorg på de som hadde problemer med å lære utenat. Det var en tragedie og en forferdelig smerte for dem. Så det var feil. Det var ikke så enkelt for de som hadde lærevansker. Og altså, tilbake igjen da til den loven. Så de unge måtte være 14 år før de kunne konfirmeres. og bestod en ungdom ikke den offentlige eksamen på kirkegulvet, så måtte han komme igjen neste år. Og jeg har lest at det var noen som ikke bestod eksamen før de var 20 år. Det ble mange ganger å stå om igjen på kirkegulvet til spott og spe. Mer spott og spe for hvert år som gikk, kan jeg tenke meg. Og hvis man ikke møtte fram til konfirmasjonen innen fylte 19 år, kunne en bli straffet med tukthus eller gapestopp. Den som ikke ble konfirmert, kunne ikke gifte seg. Og de hadde heller ikke stemmerett. Og konfirmasjonen, den var tvungen fram til 1912. Da ble loven og dens straffereaksjoner opphevet. Det må vi si var konstantinsk kirketenkning til det ytterste. Så den tenkningen har virkelig gjort seg gjeldende. At staten med sitt maktapparat skal ha noe å si i spørsmålet som har med tro og livssyn å gjøre. Å tilhøre en kirke og bekjenne troen på Jesus, det har alltid vært mer eller mindre utfordrende. Vi tilhører en minoritet, og alle så vil vi helst tilhøre majoriteten. Ikke minst ser vi det i vår tid. Det er veldig lett å få mennesker til å forandre mening og tenke slik som flertallet tenker. Og jeg lurer på om ikke det var også slik korinterne kjente det, vanskelighetene med å være en minoritet. Majoriteten syntes at de både var både latterlige og dumme. Så derfor så må Paulus skrive til dem og på en måte definere hva en menighet er, hvordan den ser ut og hva slags mennesker som finner sitt rette hjem der. Hør hva han sier. Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt, ikke mange vise etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller fornem slekt. Men det som i verdens øyne var svakt, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre de sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å rose seg om. En menighet med denne selvforståelsen tror jeg nettopp gjenspeiler Jesu liv og tjeneste. Og etter Konstantin så lurer jeg på om kirken til tider har glemt denne selvforståelsen. For når kristendommen blir statens religion, så åpner det seg nye muligheter for makt og anseelse. Mange kristne mente at det var Guds nådige inngripen som hadde gjort det mulig å etablere en statsmakt som sto på deres side. Noen tenkte på Gamle Testamentet med sitt teokratiske styre og trodde at det nye Gudsriket var i ferd med å bryte fram. Og flere av kirkens menn mente at det var keiserens plikt å bruke den makt han rådde over til kirkens beste. Som dekning for dette synet ble det trukket sterke veksler på noen bibelske tekster, særlig fra GT, og i Nytestamentet var det en lignelse som særlig ble trukket fram. Lignelsen om innbydelsen til bryllupet, hvor det står «Gå derfor ut på veiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt». Og på grunnteksten så kan ordet «nøde», det kan visstnok også oversettes med «tvinge». Tvinge om nødvendig med makt. Med slike skriftsteder så skapte kirkens menn en teologisk legitimering for at keiseren kunne bruke makt. Skarshaugne, han hevder at Augustin etter hvert landet på dette synet at det var greit å tvinge folk til kirken. Så ville evangeliet etter evangeliets kraft beseire dem. Og det var jo en besnærende tanke, og det gav da kirken god samvittighet. Men var det noe de hadde glemt? Jeg tenker på det Jesus sa til Pilatus. Mitt rike er ikke av denne verden. Og så et annet eksempel fra Lukas 9. Jesus og disiplene hadde kommet til en samaritansk landsby, men der ville de ikke gi Jesus husly, for hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Og Jakob og Johannes reagerer når de får høre dette og sier følgende: Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære den? Legg merke til Jesus svar. Men han snudde seg og talte strengt til dem. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av. Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge mennesker, men for å frelse. Her er det ikke snakk om å bruke makt mot de som ikke vil ta imot. Kirken aksepterte keisermakten som dens overhode. Kirken så dette kompaniskapet som tjenlig for å nå sine mål og kristne folket. Men da ble også kirken et maktapparat med den fare for maktovergrep som ligger så snublende nær når en har makt. Vi kan konstatere at kirken har gjort seg skyldig i mange maktovergrep. Det er sant det som ordtaket sier, at makt korrumperer. Skarshaugne karakteriserer denne prosessen som skjer når et land blir kristnet gjennom lovgivning og tvangstiltak som kristianisering. Dette i motsetning til de første kristne. De brakte evangeliet ut ved evangelisering. Og er så begge disse metoder like riktige? Hvilke måter gir best resultat? Er det slik at middelet helliger målet? Noe av det mest grunnleggende for oss mennesker er å ha frihet til å velge eller forkaste. Gud har faktisk gitt oss frihet til å velge bort, velge Gud bort. Det er så stort å være menneske. At vi kan synde. Det er å være menneske, at vi kan synde. Velge Gud bort. For ingen kan tvinges til tro på Gud. Vi kan ved evangelisering og forkynnelse overbevise mennesker. Og da blir den konstantinske metoden så feil. Keiseren ga lover som forbød andre religioner. Og bak loven så lurer sverdet. Det var keiserens maktmiddel som han nødvendigvis måtte bruke mot de som var ulydige. Og denne maktutøvelse hadde jo Konstantin mye erfaring med. Eller de kristne hadde mye erfaring med den makten som keiseren hadde. Da ble sverdet brukt mot de. Nå ble det brukt mot kirkens motstandere. Var det greit? Og vi skulle jo ønsket at kirken hadde sagt at det var ikke greit. Men det gjorde den ikke, med noen få unntak. Jeg nevnte han Ambrosius. Og hva blir vår forståelse av Guds bilde. Jamfør det som Paulus sier til korintere, ved at menigheten er slik som Paulus beskriver, så gjenspeiler den Jesus Kristus. Guds makt viser seg i svakhet. Han identifiserer seg med de svake, og da er hans makt ikke truende. I Jesus så ser vi Gud som viser nåde og barmhjertighet, og denne makten kan ikke forveksles med menneskelig makt. Når keiseren på sin trone fra og med Konstantin blir oppfattet som det jordiske bildet av himmelkongen Kristus på hans trone, så skjedde det en identifisering av den himmelske makt og den jordiske kongens form for makt. Da lokaliseres Guds makt i verden midt inn i den menneskelige makten. Det var virkelig en katastrofe, både for de menneskene som ble utsatt for denne makten, og like mye for de mektige menneskene. Det gav dem en følelse av guddommelig legitimering av eget maktbruk. Gud står på de mektige side i deres rett til å undertrykke dem med en annen tro og et annet livssyn. Det er en farlig tanke. I dag vil mange mennesker tenke, den guden vil ikke jeg ha noe med å gjøre. Og jeg har fundert noen ganger på, hvorfor er det slik at for eksempel de som hører til på venstresiden i norsk politikk, Arbeiderpartiet, sosialistene, er så antikristelige, da, om vi sier det sånn i historisk sammenheng, så er det de som har vært veldig imot det med kristentro og den slags. Det tror jeg har noe å gjøre med nettopp at kirken var på de mektige side, på storbønnene, på borgerskapet. Det var de som betydde noe. Og vanlige arbeidsfolk, for å bruke det uttrykket, de måtte sitte bakerst i kirken. Og jeg har ei søster i Rollag i Numedal, og i kirken der satt storbønnene på de fremste krakkene med navner på for hver familie som hadde de som var ansett de store i bygda. Altså, arbeidsfolk var bakest, så kirken blei på de mektige side. Derfor så tror jeg egentlig at nettopp Arbeiderpartiet og SV og disse partiene der er så, det ligger noe i røttene der. De har opplevd altså dette maktmisbruket, at det ikke betydde noe. Det var de mektige. Men vi må legge til, det var ikke bare negativt med den konstantinske tenkningen. Og det, Gud er en nådig Gud som kan bruke det skrøpelige og ufullkomne redskaper i sin plan for å frelse mennesker. På tross av maktbruk fra kirkens side, så har mange mennesker i den samme kirke blitt frelst. Og vi kan jo sånn sett også tenke på alternativet til Konstantin. Hva hvis keiserne hadde fortsatt å forfølge de kristne? Hva hadde da skjedd med kirken? Vi vet at i forfølgelsestider er det en del som faller fra. Samtidig ser vi at når kirken går under jorden, kan det virkelig bli vekkelse. Vi jamfør det som har skjedd i Kina. Og jeg har hørt at det er også veldige vekkelser i Iran, men det kan jo ikke skrives noe særlig om i avisene. Så mye godt har også skjedd i kjølvannet av den konstantinske kirketenkning. De kristne ble ikke forfulgt, og det ble en kristen tankegods kom inn i lovgivning og i folkelivet. Så vi må vel si at Gud i de europeiske folkekirkene har gitt oss anledning til å påvirke samfunnet med en kristelig ånd. Og vi er på en måte fremdeles en folkekirke. Norske kirke, som har vært veldig knyttet til staten. Og der ser vi også da en følge av denne bindingen til staten, hvordan staten nå bevisst har ført kirken i en retning. Vi har fått en åpen og inkluderende folkekirke, en kirke som stadig tilpasser seg flertallets meninger og tidens trender. Det som folk flest vil ha. Jeg så det at han, professor Brunstad her ved NLA, han har sagt det slik: kirken er blitt så inkluderende at den er blitt ekskluderende. Det vil si ekskludere sann kristendom. Og nå refererer jeg litt til, helt avslutningsvis, noe fra det foredraget som Skarsaune holdt. Han sier det at han møter medkristne som har en sorg over at det kristne enhetssamfunnet forvitrer og forsvinner mer og mer. Kristendommens tidligere selvsagte plass i grunnloven og andre lover blir borte. Kristendommens plass i skolen svekkes. Og jeg hører et rop og en bønn: la oss kristne Norge på nytt. La oss gjenvinne kristendommens stilling i samfunnet. Og jeg deler deres anliggende. Men ikke når man tror at den gamle konstantinske metoden skal brukes. At man for å nå målet må satse på lovverk, kristne politikere i strategiske posisjoner som fra samfunnets topp kan virke for kristendommen med politiske midler. Skarsaune mener at disse midlene aldri har vært forenlig med kristendommens vesen, og i alle fall ikke nå. Vi lever i en religionspluralistisk tid som er kommet for å bli. Når kirken mister sin støtte nedenfra, fra folket, og dermed marginaliseres som politisk samfunnsaktør, vil alle forsøk på å bøte med dette med tiltak ovenfra gjennom lovverk bli oppfattet som nok et eksempel på kirkelig maktpolitikk. Og vi kan jo se det fra tid til annen at det er noen som hevder at vi må... Ja, vi hadde jo en veldig debatt her for noen år siden om da ordet luthersk ble tatt ut av grunnloven. Og forskjellig sånn, vi må ha ordet kristent inn i lovverk, er det mange som hevder. Og da blir det som Skarsaune sier, altså når du ikke har, det kunne gå så lenge liksom folk flest synes det var greit, men nå er det en stor folkegruppe som sier at det er ikke greit. Og hvis vi da presser på med det, så er det dette, og føler de at kirken bruker makt slik som den alltid har gjort. Og han sier videre: jeg tror at vi kristne ikke skal gråte over at kirken i økende grad mister privilegier, at prestens formelle makt og autoritet er sterkt avtagende, at biskopenes makt og politiske innflytelse nærmest er utradert, og at kirken som viktig samfunnsmakt er svekket. Så langt Skarsaune, og jeg må si meg enig med han. Jeg tror at vi i vår nåværende situasjon har en unik mulighet til å finne tilbake til den form for kirken nedenfra, slik som kirken i de tre første århundre. Jesus sa til sine første disipler: dere er jordens salt og verdens lys. Det er hans disipler også i dag. Det må vi ikke glemme. Vi kan gå ut og forkynne i ord og gjerning. Vi må bli smittsomme kristne. Vi skal være takknemlige for at vi i Norge ikke blir forfulgt. Vi har frihet til å være kristne, men hvor lenge vil det vare? Kristendommen har vært en forutsetning for demokratiet. Historien har vist at når kristendommen forsvinner, kommer det totalitære inn. For eksempel kommunismen. Og jeg tenker på dere som er unge. Hva om 50 år, hvis verden står, er vi overbevist om at troen på Jesus er verdt å dø for? Og jeg nevnte innledningsvis dette spørsmålet, om vi i for stor grad eller hittil har lent oss på staten, som vi på en måte mener skulle være ansvarlig for kristendomsopplæringen. Og det gjelder ikke bare Norske Kirke, det gjelder frimenighetene, for det gjelder noe på den måten vi tenker på, at staten har liksom på et eller annet vis en form for ansvar for å sørge for dette. Så sånn sett så er det ikke noe forskjell på de forskjellige kirkesamfunnene, egentlig, tror jeg. Og til bedre, eller til fortere vi innser, eller kommer til denne slutningen og konklusjonen, at det er ikke staten, men det er meg og deg, som har den oppgaven med å bringe evangeliet ut til andre. Vi vil gjerne ha innflytelse, men som kristne så får vi innflytelse ved ordet om korset. Jesus vant seier ved å dø. Selv om den sanne kirke møter motbør, blir latterliggjort og marginalisert, kan Jesu disipler gå videre med fornyet frimodighet og ikke la motløsheten råde. Gud er historiens herre. Han er seierherren. Han har all makt, og han svikter ikke sine. De kristnes oppdrag er å forkynne evangeliet slik at mennesker blir frelst. Takk for oppmerksomheten.